Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga me ju në 15 minutat vjues, do të jem unë Selvije Bajrami. Ju njo fillimisht me disa nga titujt e këti edicioni. Opozita paralajmëron se sërish do të blokoj kuvendin e Kosovës dhe nuk do të lejoj zgjedhjen e Hashim Thaçit për president. Kosova importon pothuajse të gjitha produktet që i shfrytëzon. Nga sulmet amerikane shkatërrohet radiostacioni i shtetit islamik në Afganistan. Por këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për herë të tretë në Kosovë organizohet konferenca ndërkombëtare Gërmia Hell. Ministria e Punëve të Jashtme e Republikës së Kosovës ka njoftuar se temë konferencës do të jetë siguria në Evropën Juglindore në kontekst të sfidave më të gjera rajonale. Gërmia Hell thuhet se synon që të ndihmojë Kosovën në promovimin e agjendës së integrimit në NATO, duke e përfshirë Kosovën në debatin e rëndësishëm të sigurisë rajonale. Në një njoftim nga Ministria e Punëve të Jashtme e Kosovës thuhet se në konferencë do të marrin pjesë afro 200 mysafir nga 20 shtete të ndryshme të botës. Një gjykatë në Shqipëri ka dënuar një pilot italian me 15 vjet burgim pasi që shpallur fajtorse nga trafikantët kishte tentuar të merrte gati gjysmë tonelate kanabis të rritur në Shqipëri. Gjorgo Riformato është arrestuar në maj të vitit 2014 pasi që bashkë me aeroplanin e tij të vogël kishte zbarkuar në plazhin e Divjakës rreth 80 kilometra në jugperëndim të Tiranës. Piloti ka mohuar akuzat duke thënë se kishte atëruar për shkak të problemeve teknike në makinën e aeroplanit. Ai pritet të bëjë ankesë ndaj vendimit që është shqiptuar dje. Senatori nga Texas i Ted Cruz, një konservator i madh i urryer nga liderët e partisë së tij, ka fituar në mesin e republikanëve në Iowa më një shkurt, duke e mposhtur miliardelin Donald Trump. Në mesin e demokratëve ish sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe senatori Bernie Sanders janë thuajse në barazimin një përqindje shumë të vogël nga zonja Clinton. Kjo e fundit ka marrë 49.9% të mbështetjes, derisa Sanders 49.4%. Në mesin e republikanëve Cruz ka fituar 28% derisa Trump 24%. Për këtë fundit, kjo është një goditje e madhe nga se ai ka udhëhequr në mesin e republikanëve në sondazhet e disa muajve. Trump i ka minimizuar humbjen duke thënë se është i nderuar që gjendet në vendin e dytë. Sulmet ajrore amerikane i kanë shkatruar një radiostacion islamist që po operonte në lindje të Afganistanit. Zyrtarët amerikan dhe ata afgan kanë njoftuar sot se radio zëri i kalifatit, që gjendej pranë kufirit me Pakistanin, është shkatruar si rezultat i dy sulmeve ajrore. Atullah Khongjani, zëdhënësi guvernatorit të provincës Nanganhar, i ka thënë shërbimit afgan të Radios Evropa e Lirë se 29 pjestar të shtetit islamik janë vrarë gjatë sulmeve. 8 punonjës të radios gjithashtu janë vrarë. Radio Zërif Kalifatit ka nisur transmetimin në fund të muajit dhjetor, për mes të cilit ka bërë thirrje për rekrutues të rinj, dhan bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë dhe në ato në opozitë thrasin për reflektim lidhur me krizën në kuvendin e Kosovës, por gjendja vazhdon të jetë e njëjtë. Opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së këtij institucioni, duke mos e përjashtuar sërish përdorimin e gazit lotësjellës e veprimeve të ngjashme edhe në rast të thirrjes së ndonjë seance për zgjedhjen e presidentit. Raport nga Arton Konushevci.
Vazhdimi i punës në kuvendin e Kosovës pritet jetë me shumë sfida, pasi që janë disa çështje të cilat nuk ka pajtim ndërmjet partive në pushtet dhe atyre të opozitës. Miratimi marrëveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për selinë e gjykatës speciale për krime lufte, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe demarkacioni kufirit me Malin e Zi, zgjedhja e presidentit të Kosovës mbeten çështjet më të ndjeshme, të cilat duhet të marrin një miratim apo kundërshtim të kuvendit. Në Partinë Demokratike të Kosovës thonë se nuk presin ndonjë ndryshim të shpejtë në qendrimet e opozitës, prandaj siç theksojnë ata, skenaret në pengimin e punës së legislativit mund të përsëriten. Deputeti Zenon Pajaziti, njëherë shantari kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se si partia më e madhe në vend, në vazhdimsi ka bërë përpjekje për vazhdimin normal të punës së institucioneve të vendit duke respektuar ligjet dhe kushtetutën.
Unë shpresoj që opozita mas gjithë këtyre që ka ndodhë me vetë faktin që kemi një lëvizje për sa i përket për involvimit institucionit të gjykatës kushtetuese, pastaj edhe për punën e demarkacionit, kemi edhe një vendim të vetë kuvendit që duhet të funksionojë atje, edhe për faktin se kemi një deklarim ose një qëndrim të institucionet të rëndësishme ndërkomtare që neve në mështesin së fundi edhe vetë institucioni BE-s, Këshilli Evropës, po ma mërë menja që opozita duhet të reflektoj karshi këtyre se të ush kërkesa, po edhe karshi interesave të vërtetat të qytetarëve të vendit, fundi-fundit karshi edhe interesave të vëtuzve të tyre.
Zoti Pajezidi tha se të gjitha partit politike në vend, në veçanti ato të opozitës duhet të marin mësim nga e kaluara, pasi që askujt nuk i konvenon dhe shërben për avantazh politik gjendja e tanishme. Nga ana tjetër, opozita paralajmëron vazhdimin e aksioneve bllokuese të punës së kuvendit të Kosovës, duke mos përjashtuar sërish përdorimin e gasit lëtësjellës e veprimet e ngjashme. Albulina Haxhiu, deputete e kuvendit të Kosovës, nga Lëvizja Vetëvendosje, tha se gjendja nuk ka ndryshuar sa i takon kërkesave të opozitës dhe rrjedhimisht nuk ka as ndryshime në qëndrimet të tyre.
Pra tashmë jemi para një situate kur një kryeministri i cili ka shkelur rënd kushtetutën e Republikës Kosovës duhet të jap përgjegjësi për këtë duke dhënë dorëheqje. Ne kemi thënë që skandalet tenore nuk duhet të thirren për shkak se nuk ka ndryshim të rrethanave. Dhe në ndërkohë po presim që qeveria e Republikës së Kosovës të reflektojë konkretisht kryeministrin Mustafa dhe zëvendësit i tij Hashim Thaçi. Pra nuk ka kuptim që ta durojmë një kryeministri i cili ka shkel kushtetutën e Republikës. Gjykata vetë ka konfirmuar që po ka pasur shkelje, madje janë shkelur 20 nene.
Kuvendi i Kosovës pritet që të procedojë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës gjatë muajit shkurt. Këtë e ka konfirmuar vetë kryetari i këtij institucioni, Kadri Veseli. Zoni Haxhiu thot se opozita nuk do të lejoj që zëvendës kryeministri aktual Hashim Thaçi të bëhet presidenti Kosovës nga legislatura aktuale e kuvendit të Kosovës, pasi që sipas saj legislaturës aktuale i ka humbur mandati. Presidentja e Kosovës, Atifete Ahjaga, ka ftuar liderët e partive politike të koalicionit qeverisës dhe atyre në opozit që të tejkalojnë krizën politike përmes dialogut. Presidentja Ahjaga ka përsëritur se dhuna nuk është mjet për zgjidhjen e problemeve politike. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Armët, municionet dhe mjetet shpërthyese jo legale vazhdojnë të paraqesin shqetësim për sigurinë në Kosovë, vlerësojnë zyrtarët e policisë së Kosovës dhe njohës të rrethanave të sigurisë në vend. Vetëm në javën e kaluar, policia në dy raste ka gjetur armë dhe mjete shpërthyese. Naim Aloku, ekspert për çështjet e sigurisë, vlerëson se posedimi jo legal i mjeteve shpërthyese bart me vete motivin për përdorimin e tyre.